Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flasim nga studiot qëndrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Sulm në Parlamentin Britanik, policia e ndërlidh me terrorizëm. Përfaqësuesit e listës serbe thonë se zgjedhjet presidenciale të Serbisë do të mbahen edhe në Kosovë. Partit po dërgojnë mesazhe të qarta se zgjedhjet janë afër, thonë analistët në Prishtinë. Komisioneri Hani bën thirrje presidentit Ivanov të ndaj mandatin për formimin e qeverisë së re në Maqedoni. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një person ka goditur me veturën e tij një turm njerëzish në urën Westminster të Londrës dhe më pas ka sulmuar me thik një polic në Parlamentin Britanik. Nga ky sulm, sipas policisë britanike, kanë mbetur të vdekur të paktën 4 persona dhe janë lënduar mbi 20 të tjerë. Policia e cilëson këtë si sulm terrorist. Në mesin e të vrarve është edhe sulmuesi dhe një zyrtar policor. Më shumë detaje në raportin që pason. Policia e Londrës thotë se të paktën 4 persona janë vrarë në sulmin terrorist në Parlamentin Britanik, përfshirë këtu një sulmues të dyshuar, një polic dhe 2 persona të tjerë që u goditën me vetur nga sulmuesi në urën Westminster. Policia thot se beson se sulmi është kryer nga një person i vetëm. 20 persona të tjerë janë lënduar, por policia thot se hetimi antiterrorist po vazhdon dhe akoma nuk kanë ardhur në përfundim se sa persona qëndrojnë prapa këtij sulmi. Sulmi nisi në orën 2:40 sipas kohës lokale të Londrës, kur një burr me veturën e tij goditi një grup njerëzish në urën Westminster, duke vrarë të paktën 2 persona. Për para se ta përplaste makinën e tij në mbrojtësit e urës. Policia thot se më pas sulmuesi doli nga makina e tij dhe hyri në perimetrin e parlamentit dhe sulmoi një zyrtar policor me thik, i cili më pas ndroi jetë nga plagët e marra. Një grua është nxjerrë gjallë nga lumi Thames në Londër pas sulmit në urën Westminster, ka thënë për Reuters një zëdhënës i autoritetit të portit të Londrës. Një grua është nxjerrë nga uji në afërsi të urës Westminster. Ajo është gjallë, por ka lëndime serioze, ka thënë zëdhënësi, duke shtuar se ajo tashmë është duke marrë trajtimin e duhur mjekësor. BBC raporton se një grup i studentëve francez në kohën e sulmit në urën Westminster ishin duke ecur në pjesën veriore të urës. Ata janë në mesin e të lënduarve nga ky sulm. Kryeministri francez ka konfirmuar se në mesin e të lënduarve janë tre nxënës francez të moshës 15 deri në 16 vjeçare. Edhe tre zyrtar policor janë në mesin e të lënduarve në urën Westminster. Lidhur me sulmin që policia britanike po e cilëson si terrorist, ka reaguar edhe shtëpia e bardh. Shtëpia e bardh përmes një deklarate për media thot se presidenti Donald Trump i ka ofruar bashkëpunim të plot kryeministrës britanike Theresa May pas sulmit terrorist në Parlamentin Britanik. Në deklaratë thuhet se Trump në një bisedë telefonike me kryeministrën May i ka shprehur ngushëllimet për viktimat. Trump po ashtu ka ofruar bashkëpunim dhe mbështetje të plotë të qeverisë amerikane që përgjegjësit e këtij sulmi të dalin para drejtësisë. Mediat në Britani kanë raportuar se kryeministja May u pa të jetë shoqëruar në veturën e saj pas të shtënave që u dëgjuan në parlament. Një burim nga kryeministria ka konfirmuar se Theresa May është mirë. Parlamenti Britanik është mbyllur pas sulmit, po ashtu e gjithë zona përreth urës Westminster është e bllokuar nga autoritetet. Policia në Londër ka thënë se në ditët në vijim do të shtohen masat e sigurisë. Po ashtu policia ka bërë thirrje që të gjithë personat që kanë informacione apo video nga momenti i sulmeve t'i dorëzojnë tek autoritetet. Sulmi sotëm në Londër vjen në kohën e një vjetorit të dy sulmeve në Bruxelles që lanë të vdekur 32 persona dhe plagosën mbi 320 të tjerë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e listës serbe thonë se më 2 prill zgjedhjet presidenciale të Serbisë do të mbahen edhe në Kosovë, në mjediset e banuara me serb. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës ende nuk kanë dalë me ndonjë qëndrim zyrtar lidhur me këtë paralajmërim. Kronike Bekim Bislimit.
Zgjedhjet presidenciale të Serbisë, të cilat pritet të mbahen me 2 prill, do të mbahen edhe në Kosovë, në mjediset ku jetojnë serbët, konfirmojnë zyrtarët e listës serbe e cila përfaqëson komunitetin serb në institucionet e Kosovës. Slavko Simić, drejtuesi i listës serbe dhe shefi grupit parlamentar të këtij subjekti politik në kuvendin e Kosovës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirës se një praktikë e tillë ka ndodhur edhe më parë për shkak se shtetësia e dyfisht u jep të drejtën serbëve të Kosovës që të votojnë për zgjedhjet presidenciale të Serbisë.
Izbori që vitis provedeni ka është të shkiri provedeni i dosada i parlamentarni i presidenčki.
Zgjedhjet do të kryen ashtu si që janë kryer edhe deri më tash ato parlamentare dhe presidenciale, ka thënë Simić. Kohë më parë, Komisioni Republikan i Zgjedhjeve në Serbi ka marrë vendim që për zgjedhjet presidenciale serbe të 2 prillit, serbët e Kosovës të votojnë në 90 vend votime. Zyrtarët e këtij komisioni patën thënë se vendimi për vend votimet në Kosovë do të vlejë më tutje në qoftë se vlerësimi mbi sigurin lejon që zgjedhjet të mbahen. Në anën tjetër, Radio Evropa e Lirë, pavarësisht përpjekjeve për të konfirmuar se cili është qëndrimi i qeverisë së Kosovës lidhur me mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale serbe në Kosovë, nuk ka marrë ndonjë përgjigje nga zyrtarët e ekzekutivit, por kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Republikës së Kosovës, Valdete Daka, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se lidhur me zgjedhjet presidenciale të organizuara nga Serbia, për të cilat autoritetet serbe kanë paralajmëruar se do t'i hapin vend votimi edhe në Kosovë, komisioni që ajo drejton nuk ka kurfar roli.
PQZ është institucion i Republikës Kosovës, organizon zgjedhjet në Republikën e Kosovës dhe për neve zgjedhjet e Serbisë janë inekzistente në Kosovë. Pra, ne nuk kemi as rol, as kërkes nga as kush, as nga institucionet tona, as nga institucionet ndërkombëtare që të kemi çfarë do lloj involvimi në këtë zgjedhje.
Por Simić thekson se për procesin e votimeve në Kosovë për zgjedhjet presidenciale serbe do të kujdeset misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim i Evropës, i njohur me shkurtesën OSBE.
Absolutno sam siguran da će misija OEBS-a sprovesti izbore sasvim u redu.
Absolutisht jam i sigurt që misioni OSBE do t'i zbatoj zgjedhjet krejtësisht në rregull, ashtu siç ka qenë praktika edhe në disa vitet e kaluara, ka thënë Simić. Por misioni OSBE-s ende nuk ka dalë me një qëndrim zyrtar, nëse do të ketë ndonjë rol që ndërlidhet me mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale serbe në mjediset e banuara me serb në Kosovë. Në zgjedhjet e fundit parlamentare të Serbisë, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim e Evropës kishte ndërmarr operacionin për grumbullimin e votave në Kosovë për t'iu mundësuar personave me të drejtë vote qasje në zgjedhjet parlamentare serbe të datës 24 prill të vitit 2016. Materialin zgjedhor nga Serbia e pati sjell misioni OSBE-s nën përsjelljen e policisë së Kosovës dhe për zgjedhjet parlamentare ishin hapur 90 qendra votimi dhe disa vend votime në 21 lokacione. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas thirrjeve të vazhdueshme të opozitës që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakoshme, së fundmi, sipas analistëve politik, po dërguan mesazhe të qarta për zgjedhje edhe nga vetë partitë e koalicionit qeverisës. Aktualisht vlerësohet se në fushatën e pashpallur zgjedhore janë përfshirë të gjitha partitë dhe liderët e tyre. Për më shumë dëgjojmë materialin e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Udhëheqësit më të lartë të institucioneve dhe partive politike në Kosovë i janë përveshur një fushate ende të pashpallur zgjedhore që sipas analistëve politik tregon mesazhet se zgjedhjet e parakoshme po shihen si opsion nga vetë leadershipi i vendit. Analisti Imer Moshkolaj thotë se udhëheqësit e shtetit kanë dështuar në përmbushjen e agjendës dhe miratimin e çështjeve të rëndësishme për të cilat është krijuar koalicioni qeveritar, kështu që tani kanë zgjedhur rrugën e zgjedhjeve të parakoshme.
Në vend të bëhet në institucione, po bëhet në qytetet ndryshme, po bëhet në tubine partijake, po bëhet në shtëpitë e qytetarëve, të cilëve po ju ofrohet alternativa qeverisë, në fakt nuk po mundet që të zbatohet në praktikë.
Në fushatë, si pas Imer Mushkolajt, janë përfshi si partitë në pushtet, ashtu edhe ato në opozitë. Aktualisht, thot ai, zgjedit po shien si rrugë më lehtë se sa miratimi shumë qështjive, për të cilat ishte e krijuar koalicioni aktual me ndihmën dhe mbështetjen ndërkombëtare.
Se nuk po ka sinjale se kriza politike do të zgjidhet respektivisht situata do të zhbllokohet. Fatkeqësisht zgjedhjet shihen si opsion i vetëm i mbetur, pavarësisht se mund të ndodhë që konfigurimi politik i pas zgjedhjeve të mos pësojë ndryshime të mëdha.
Gjatë dy viteve të fundit, aktivitetin kryesor për të quar vendin në zgjedhje e kanë zhvilluar partitë opozitare, por së fundit, sipas analistit nga Demokraci Plus, Driton Selmanaj, një fushat të fuqishme po e zhvillon edhe kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, i ndihmuar sipas tij edhe nga presidenti i vendit Hashim Thaçi.
Aktiviteti më të madh për shëmimin të kryetarit të Partisë Demokratike, Kadri Veseli, dhe unë me këtë po tenton që të arrij dy qëllime. E para për ta përgatitur veten si një lider i ardhmës, dhe e dyta më për të bërë mesazh të partnerëve koalicionit që të mos një të rehatshëm rreth një sekond, sepse ai mund ta kërcënojë ekzistencën e këtij koalicioni sa herë që ai mund të ta bëjë një gjë të tillë.
Koalicioni aktual ndërmjet Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, sipas Driton Selmanajt, për Partinë Demokratike të Kosovës po shihet si nevojshëm dhe se jetë gjatësia kësaj qeverie është vetëm rezultati presioneve ndërkombëtare.
Partia Demokratike e Kosovës, sidomos zoti Vesil, pas zgjedhjes së zotit Thaçi president, domethënë ata vazhdimin e koalicionit me LDK-n e shohin absolutisht pa nevojshëm. Ata këtë koalicion e mbajnë më tepër për shkak të presionit që mund vinë nga zyrën ndërkombëtare në Kosovë, se sa nga dëshira atyne.
Sidoqoftë, koalicioni ndërmjet PDK-s dhe LDK-s, ku bën pjesë edhe komunitetet jo shumicë, ishte mbështetur nga faktori ndërkombëtar, duke besuar se do të zbatonte të paktën tri qëllime: themelimin e gjykatës speciale, të cilin e ka përmbushur duke e miratuar bazën e nevojshme ligjore, si dhe ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malezi dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, dy qëllime këto të cilat nuk i ka përmbushur, për shkak të mospajtimeve dhe mungesës së zgjidhjeve politike. Ke rreth këtyre dy qëllimeve, vendimarrja në kuvendin e Kosovës aktualisht është bllokuar. Madje sipas analistëve, tani para koalicionit do të paraqitet edhe sfida e radhës, ajo e miratimit të ligjit për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në mision ushtarak, sipas propozimit të presidentit Thaçi, i cili besohet se mund të përplasë politikën kosovare edhe me qendrat e vendosjes ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autostradat e ndërtuara në Kosovë vazhdojnë të mos reflektojnë ndonjë zhvillim të madh ekonomik për vendin, por që në të ardhmen këto rrugë, sipas ekspertëve të fushës, thuhet se do të jenë nxitëse të zhvillimit ekonomik. Ata thonë se autostradat e Kosovës më shumë i shërbyen bizneseve të rajonit. Luljeta Krasniqi raporton nga Prishtina.
Autostradat e Kosovës që synojnë të lidhin atë me vendet e tjera të rajonit nuk kanë reflektuar një zhvillim të madh ekonomik, sado që sipas ekspertëve ato mund të kenë nxitur këtë zhvillim. Sipas tyre, ndërtimi i autostradave duhet të përcillet me masa të caktuara në fushën e zhvillimit ekonomik. Dy projektet madhore të infrastrukturës rrugore të Kosovës, autostrada që lidh vendin me Shqipërinë, pothuaj e përfunduar në tërësi që prej vitit 2013, dhe tjetra që nisi një vit më vonë drejt të Shkupit, nuk e kanë avancuar zhvillimin ekonomik të vendit pavarësisht pritjeve të theksuara. Autoritetet e Kosovës vitin e kaluar prezentuan edhe projektin autostradës së tretë në Kosovë, Prishtinë-Gjilan-Konçul, duke synuar të lidhin Kosovën me korridoret evropiane. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berat Rukiqi, thot për Radion Evropa e Lirë, se me këtë infrastrukturë rrugore ka krijuar Kosova një avantazh strategjik, mirë po kjo duhet të përcillet me masa tjera që mundësojnë që produktet e Kosovës të jenë konkuruese.
Efekteve ekonomike që krijojnë investimet në infrastrukturë nuk është mrena një periudhe 3-4 vjeçare, mirë po duhet me pa mrena një kornizë deri 10 vjeçare. Sigurisht autostradat e kanë ndikimin e vet, mirë po nuk mjaftojnë, domethënë, sidomos nuk mjaftojnë në vende sikur Kosova që ballafaqohen me një aftësi konkurruese jo të mjaftueshme të produkteve që mund të jenë produkte me destinim për eksport.
Në anën tjetër, eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi thekson se infrastruktura rrugore është parakusht kryesor që gjeneron zhvillim afatgjatë për një vend. Ndërtimi këtyre autostradave, thekson ai, janë përfitimi kryesor për qytetarët e Kosovës dhe bizneset, dhe më pas këto rrugë shfrytëzohen edhe nga vendet e rajonit si tranzit.
Ndërtimi infrastrukturës rrugore krijon parakushte zhvillimore. Pritjet tona kanë qenë më të mëdha sa i përket shkëmbimit dhe tregtare me Maqedoninë, por edhe me vende tjera, sidomos sa i përket eksportit. Mirpo, efekti pozitiv i këtyre shkëmbimeve është edhe sa i përket importit, për arsye se infrastruktura më mirë fizike e ul çmimin e produkteve të importuara për konsumatorët vendorë dhe për furnizimet për bizneset vendore.
Sidoqoftë, shkëmbimet tregtare mes vendeve që lidhin këto autostrada nuk kanë qenë në favor të Kosovës. Deficiti tregtar vazhdon të jetë i lartë në Kosovë. Të dhëna zyrtare tregojnë se vlera e importit të produkteve të cilat importohen nga Shqipëria kapin vlerën e mbi 99 milion euro, derisa vlera e produkteve të Kosovës që janë eksportuar në Shqipëri janë vetëm 15 milion euro në vit, ndërka që eksporti madhrave nga Maqedonia në Kosovë sillet rreth 300 milion euro, ndërsa importi nga Kosova në Maqedoni nuk është më shumë se 35 milion euro. Serbia ndërka që vazhdon të mbetet importuesi më i madh në Kosovë dhe arrin vlerën në vit afër 400 milion euro, derisa fuqia eksportuese e prodhimeve made in Kosova në tregun e Serbisë është 10 herë më i vogël apo rreth 35 milion euro në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarë të shëndetësisë në Kosovë thonë se deri më sot nuk e kanë bërë matjen e cilësisë së shërbimeve dhe krejt kjo sipas tyre varet nga qytetarët dhe vlerësimet që ata japin. Qytetarët thonë se shërbimet nuk janë në nivel të duhur, por që gjithë kjo varet nga kushtet që stafi shëndetësor punon. Holsit nga Ariana Kasapulli.
Cilësia e shërbimeve shëndetësore në Kosovë asnjëherë deri sot nuk është vlerësuar, megjithse në një plan të ri të Ministrisë së Shëndetësisë thuhet se brenda viteve të ardhshme do të bëhet një matje cilësisë. Për qytetarët, cilësia e shërbimeve shëndetësore varet edhe nga mjekët, por njëkohësisht edhe nga kushtet në të cilat punojnë. Shumëherë problemet në fushën e shëndetësisë për qytetarët kanë qenë të mëdha dhe besimi në sistem, thon ata, është luhatur. Merita Berisha, një qytetare në Prishtinë, thotë se ka përjetuar edhe përvoja të këqija në sistemin e shëndetësisë.
Këtu e marë parasysh trajtimin, për shembull, kur ki nevoj më shku në QKUK-n, në spitalin universitar, është i tmerrshëm. Së pëdhja me fajtë të në, pa fajtë të në, se nështë ajtë të marë parasysh fluksin e pacientave që e frekuentojnë QKUK-n, ndoshta dhe ata nuk kanë kapacitet më kujdesë në qatë nivel për krejt.
Por zyrtarë të shëndetësisë në Kosovë thonë se nuk e kanë bërë deri më sot matjen e cilësisë së shërbimeve dhe krejt kjo sipas tyre varet nga qytetarët dhe vlerësimet që ata japin. Lulzim Muka, zyrtar për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, duke thënë se cilësia nuk është matur asnjëherë, ka shtuar se ajo është bazuar në numrin e ankesave përmes linjes falas, që sipas tij ka shumë pak.
Në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë është një linja ankesave, të cilat fatikisht në momentin që i morëm ato ankesa veprojnë për mes inspektorat shënësur dhe sankcionuar në ta mjekët cilët nuk i përfilën dhe më thonë detyren e tyre.
Ndryshe për ngritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore në institucionet publike shëndetësore, tashmë Ministria e Shëndetësisë është duke u thequr procesin e hartimit të udhërrëfyesve klinik sipas temave prioritare bazuar në politikat shëndetësore. U ka thotë se zbatimi i këtyre udhërrëfyesve klinik do të ndikojë në përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë për pacientët. Profesionistët shëndetësorë ndërkaq kanë deklaruar se pavarësisht faktit se nuk ka patur matje, cilësia është në nivelin e kënaqshëm. Sali Ahmeti, infektolog për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se megjithatë cilësia e shërbimeve në klinikën infektive është e mirë.
Ne kemi përvoja shumë të mira, 30 vjeçare, jemi qendër referente klinike evropiane për këtë lami dhe unë personalisht jam një ndër 10 mjekët e zgjedhur nga organizata botënore e shëndetësisë për hartimin e protokollëve klinike për trajtimin e këtyre sëmundjeve.
Ngritja dhe avancimi i infrastrukturës shëndetësore thuhet se do ta ndihmojë cilësinë e shërbimeve dhe autoritetet shëndetësore në Kosovë Kam bërë të ditur se në proces janë projektet për fillimin e ndërtimit të spitalit pediatrik me donacion prej 23 milion dolar. Në këtë rafsh është përmendur edhe ndërtimi i instituteve rajonale të shëndetit publik në Gjilan e Pferizaj, avancimi i kardiokirurgjisë në ÇKUK dhe kardiologjisë invazive, si dhe projektet të tjera të cilat prekin drejt për drejt cilësinë e shërbimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Komisioneri për zgjerimi BE-s Johannes Hani ka bërë thirrje presidentit Maqedonas Gjorgje Ivanov që të ryshyrtoj vendimin e tij dhe të ndaj mandatin për formimin e qeverisë së re. Hani, cili ka qëndruar të martën në Shkup, ka thënë se në një demokraci të gjithë duhet të pranojnë shumicën parlamentare. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Komisioneri për zgjerimi i Bashkimit Evropian Johannes Han ka porositur zyrtarët e lartë të Maqedonisë se nuk ka kohë për të humbur, duke e kërkuar nga presidenti i vendit Gjorgje Ivanov që të ryshqyrtoj vendimin e tij dhe të ndaj mandatin për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Në një demokraci të gjithë duhet të pranojnë shumicën parlamentare, prandaj ne inkurajojmë presidentin që urgjentisht të ryshqyrtoj vendimin e tij. Nuk ka kohë për të humbur. Ne tani presim që të gjithë liderët politik dhe institucionet të lejojnë të rrjedh procesi demokratik në interes të qytetarëve të vendit. Vonesat e muajve të fundit janë tashmë duke dëmtuar ekonominë e vendit, andaj kërkojmë formimin e shpejtë të një qeverie të re të përkushtuar për të zbatuar reformat të vënuara, theksohet në kumtesën për media të Komisionerit për zgjerim të Bashkimit Evropian, Johannes Hahn dhe tre eurodeputetve Ivo Weigel, Eduard Kukan dhe Knut Fleckenstein, pas takimeve maraton që kanë realizuar gjithë ditës së martë në Shkup me liderët e partive politike parlamentare në përpjekje për t'i dhënë fund krizës politike në vend. Katërshja evropiane kanë nënvizuar se të gjithë liderët e Maqedonisë, duke përfshirë dhe presidentin, tani duhet të respektojnë rezultatin e zgjedhjeve të fundit. Ndërkaq, kryetari i socialdemokratëve Zoran Zaev, pas takimit me komisionerin Han, ka theksuar se qytetarët e Maqedonisë janë duke humbur durimin, duke e shtuar se pret që deri në fund të kësaj jave të zgjidhet kryetari i parlamentit të Maqedonisë. Çdo ditë e shpenzuar është ditë e rrezikshme për Maqedoninë. Ka qytetarë edhe në VMRO DPMN që besojnë në përparimin e shtetit. Kam shpresë se kryetarët e partive do të kenë sens për të zgjidhur këtë krizë. Ne jemi parti politike që varemi nga qytetarët. Besojmë që nuk do të pengohet zgjedhja e kryetarit të kuvendit, nuk do ta lejojmë një gjë të tillë, ka theksuar Zaev, por Antonio Miloshovski, zyrtari i lartë i VMRO-DPMNE-s, ka thënë se ekzistojnë dy mënyra për daljen nga kriza. Këtë gjë ata ja kanë prezantuar dhe komisionerit Han.
Prvoto, mozhno rëshenje e gospodinot Zaev, dokolku saka da formira vlada.
Zgjidhja e parë është, nëse Zaev vërtet dëshirojnë të formojë qeveri, atëherë ai të mos jetë i kushtëzuar me platformën shqiptare, por e njëjta të refuzohet. Opsioni i dytë është organizimi i zgjidhjeve parlamentare që të zhvillohen në muajt e ardhshëm bashkë me zgjidhjet lokale, ka theksuar Miloshovski. Përderisa partitë shqiptare janë shprehur pro formimit të qeverisë së re të Maqedonisë në një afat sa më të shkurtër kohor. Ndërkohë vazhdojnë përpjekjet për zhbllokimin e komisionit parlamentar, i cili duhet të propozojë krijuar në institucionit ligjdhënës. Për t'i hapur rrugë vënjes në funksion të plot organeve të parlamentit dhe më pas zgjedhjes së qeverisë së re të vendit. Ndërkohë organizatorët e protestave për një Maqedoni të përbashkët thonë se do të vazhdojnë të protestojnë kundër shtrirjes së gjuhës shqipe në tërë territorin e Maqedonisë dhe koalicionit me socialdemokratëve dhe partive politike shqiptare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish drejtori i Degës për Ballkanin të Institutit të Berlinit për çështje ndërkombëtare dhe të sigurisë, Franz Lothar Altman, i tha Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se shqiptarët kudo në Ballkan janë të vetëdijshëm për faktin se sa kundërproduktive për ta është ideja e Shqipërisë së Madhe. Nëse flisni me shqiptarët do ta shihni se janë shumë të vetëdijshëm për faktin se për ta është shumë kundërproduktive çdo rrëfim për Shqipërinë e Madhe. Do të mund të harronin hyrjen në BE nëse do të ndërronin krijimin e Shqipërisë së Madhe, tha Altman. Duke ju referuar marrëdhënieve të tendosura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Altman tha se asnjëra palë nuk ka treguar vullnet që të ndihmojnë në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel. Presidenti Amerikan Donald Trump planifikon të marrë pjesë në samitin e NATO-s më 25 maj në Bruksel. Shtëpia e Bardh ka njoftuar se Trump me kënaqësi pret takimin me kolegët e tij në NATO për të riafirmuar përkushtimin e fuqishëm të SBA-s për NATO-n. Trump pritet po ashtu të diskutojë çështje kritike për aleancën, veçanërisht përgjegjësitë e përbashkëta të aliatëve dhe rolin e NATO-s në luftën kundër terrorizmit. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson në një letër të rrëguar liderëve të Senatit ka kërkuar që të miratohet antarësimi i Malit të Zi në NATO, duke thënë se kjo është fuqishëm në interes të Shteteve të Bashkuara. Në letrën dërguar më 7 mars, Tillerson ka argumentuar se pranimi i Malit të Zi në NATO është mbështetje për integrimin, reformën demokratike, tregtinë, sigurinë dhe stabilitetin në Ballkan, ka raportuar agjencia Reuters. Mali i Zi shpreson ta fitojë mbështetjen e të gjitha 28 vendeve të NATO-s me kohë për të bërë antari plot në samitin e NATO-s në muajin maj. Deri tash është mbështetur nga 24 shtete aleate në NATO. Në Belgjik sot me një minutë të heshtjes janë përkujtuar viktimat dhe shënuar një vjetori dy sulmeve terroriste nga të cilat janë vrar 32 vetë. Në këtë ceremoni të përkujtimit në aeroportin zaventëm të Bruxellit të pranishëm ishim mbreti Filipe dhe mbretëresha Matilde së bashku me kryeministrin Charles Michel dhe qindra pjesëmarrës të tjerë. Para një viti në këtë aeroport dy sulmuesve të vrasës i vran 16 vetë në një terminal për plot me njerëz. Pastaj mbreti dhe mbretëresha usuan me tren në stacionin e metros Malbec për të bashkuar me një grup tjetër që i përkujtonte viktimat e sulmit të dytëve të vrasës në një tren, po të njëjtën ditë në Qrasu vran 16 vetë të tjerë. Në këto sulme ishin plagosur mbi 320 persona. Agjencia Associated Press ka raportuar se Paul Manafort, shef i fushatës së presidentit Donald Trump, në mënyrë sekrete kishte propozuar një strategji politike me të cilin do të përfitonte presidenti rus Vladimir Putin dhe do të dëmtoheshin kundërshtarët e tij. AP ka raportuar se ky biznesmen amerikan kishte propozuar planin të pasaniku rus me lidhje me Kremlinin Oleg Deripaska më herët në qershor të vitit 2015. Thuhet se ky plan synonte ndikime në politikë, marrëveshje biznesore dhe raportim gazetaresk në të gjithë Shtetet e Bashkuara, në Evropë dhe në Ish-Bashkimin Sovjetik, në mënyra që do të favorizonin Putinin. Një raketë Koresë Veriore e lansuar sot ka dështuar than zyrtar të Shteteve të Bashkuara dhe Koresë Jugore. Komanda Amerikane paqësorit ka detektuar atë që ne vlerësojmë si ishte përpjekje e dështuar për lansim rakete e Koresë Veriore, tha zëdhënësi kësaj komande Dave Burnham. Sipas tij, raketa duket se ka eksploduar brenda disa sekondash pas lansimit. Zyrtarët ushtarak jugkorean po ashtu than se kanë detektuar dështimin e lansimit. Kompania Twitter ka njoftuar mbrëmë se i ka pezulluar mbi 370.000 profile në pjesën e dytë të vitit të kaluar për shkak të promovimit të terrorit, që paraqet rritje prej 60% në krahasim me 6 muajt e parë të vitit 2016. Twitter, Facebook dhe rrjetet e tjera sociale janë në presion nga qeveritë në gjithë botën që t'i bllokojnë militantët të cilët e përdorin internetin për rekrutim dhe për lansim të sulmeve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe në ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të takimit tonë të pasdites. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Europa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.